Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda ommaviy axborot vositalari Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysining Zangiotadagi maxsus shifoxona xodimlariga qamattiraman deb tahdid qilgan aks etgan audio yozuvni tarqatdi. Transport vazirligi 19 oktyabrdan yo'lovchilarga bepul qo'lqop tarqatilishini ma'lum qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda bu qaror bahs bo'lmoqda. O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalarida an'anaviy ta'limga ruxsat berilishi kutilmoqda. Tog'li Qorabog'da yana otishma bo'ldi. Armaniston va Ozarbayjon yana bir-birini bitimni buzishda ayblamoqda. 18 oktyabr kuni Belarusda avtoritar prezident Aleksandr Lukashenkoga qarshi navbatdagi keng ko'lamli norozilik aksiyalari uyushtirildi.
Ozodlikda xabarlar.
18 oktyabr kungi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar. Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimi Zangiota tumanida koronavirus bemorlari uchun qurilgan shifoxona xodimlarini o'z ishiga mas'uliyatsizlik, o'g'irlikda ayblagani qayd etilgan audio yozuv ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. 50 daqiqalik audio yozuvda Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimi Toshkent viloyatining Zangiota tumanida tibbiy xodimlar va shifokorlarni o'z xizmat vazifasini bajarmaslikda ayblaydi. So'ngra bu yerdagi shifokorlar ustidan prokurorga arz qilishi, ularni qamattirishini aytib tahdid qiladi. Kun.uz nashrining xabar qilishicha, audioda Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari Abduhakim Hojiboyevning ovozi qayd etilgan va buni Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati tasdiqlagan. Shuningdek, matbuot xizmati audioda maxsus shifoxona uchun ajratilayotgan resurslar o'g'irlanayotgani, bemorlar kislorod bosimi tushib ketgani uchun vafot etayotgani, dorilarni esa o'zi sotib olishga majbur bo'layotgani haqida aytilgan ayblovlarni ham barchasi asosli e'tirozlar va to'g'ri talablar deb izohlagan. Boshqa tafsilotlar dastur davomida. Transport vazirligi Toshkent shahar jamoat transportida yo'lovchilarga qo'lqop bepul taqdim etilishini ma'lum qildi. Rasmiy xabarga ko'ra, 19 oktyabrdan shahar jamoat transporti avtobus, metro yo'nalishli taksi xizmatidan foydalanganda yo'lovchilar tibbiy niqob hamda qo'lqopda bo'lishi shart. Vazirlik bayonotida jumladan shunday deyiladi: "Bunda tashuvchilar tomonidan jamoat transporti yo'lovchilariga qo'lqoplar bepul taqdim etiladi. Yo'lovchilar metro stansiyalariga kirishda, avtobus hamda mikroavtobusga chiqish vaqtida kassa xodimlari, konduktor va haydovchilardan qo'lqopni olishi mumkin", deyiladi Transport vazirligi bayonotida. Vazirlik shu yilning 17 oktyabr kungi bayonotida transportda qo'lqopsiz yurganlarni aniqlash uchun reydlar tashkil qilinishidan ogohlantirgan. Toshkent dorixonalari va bozorlarda polietilen va rezina qo'lqoplar bir donasining narxi 1000 so'mdan 5000 so'mgacha sotilmoqda. Hozircha vazirlik joriy etgan bu tartib borasida O'zbekistonda COVID-19 kasalligi bilan bog'liq vaziyatni boshqarib kelayotgan maxsus komissiya qarori jamoatchilikka ochiqlangani yo'q. 17 oktyabr kuni bosh vazir o'rinbosari Behzod Musayev rahbarligida oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini tashkil etish masalasiga bag'ishlangan video selektor bo'ldi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining xabar qilishicha, oliy ta'lim vaziri o'rinbosari Uzoqboy Begimqulov oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim monitoringi natijalari to'g'risida mavjud muammolar va ularning yechimlari borasida ma'lumot bergan. Muhokamalarda an'anaviy ta'limga qaytish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan va rektorlarga vazifalar topshirilgan. Ma'lum qilinishicha, avvalo an'anaviy darsga qaytish bo'yicha talaba va ota-onalar o'rtasida so'rov o'tkaziladi. Ta'lim muassasalarining imkoniyati va sanitariya-epidemiologiya talablarini bajara olish qurbi ham ko'rib chiqiladi. So'ngra yakuniy qaror sanitariya-epidemiologiya organi xulosasi asosida qabul qilinadi. Ayni paytda mamlakatda mavjud 125 ta oliy ta'lim dargohlarining talabalari masofaviy ta'lim olmoqda. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Tog'li Qorabog'da yana otishma bo'ldi. Armaniston va Ozarbayjon yana bir-birini bitimni buzishda ayblamoqda. 18 oktyabr kuni ertalab Armaniston mudofa vazirligi matbuot kotibi Ozarbayjon tomonidan raketa va artilleriya o'qlari otilayotganini ta'kidladi. Oradan ko'p o'tmay Ozarbayjon mudofa vazirligi ham Armanistonni artilleriya va minomyotdan o'q otishda ayblaydi. Bu ayblovlardan bir necha soat oldin esa ikki mamlakat tashqi ishlar vazirliklari o'q otishni to'xtatish masalasida yangi kelishuv imzolangani haqida bildiruv e'lon qilgan edi. Kelishuv mahalliy vaqt bilan tungi soat 24 ta kuchga kirgan. Armaniston va Ozarbayjon e'lon qilgan bildiruvda kelishuvga Fransiya va Rossiya va Qo'shma Shtatlar yetakchilari Minsk guruhi rahbarlari bildiruvi asos bo'lgani aytiladi. Belarusda 18 oktyabr kuniga avtoritar prezident Aleksandr Lukashenkoga qarshi navbatdagi yirik norozilik aksiyalari rejalashtirildi. Belarusda norozilik namoyishlari 9 avgust kuni o'tgan prezidentlik saylovida mamlakatni 26 yildan beri boshqarib kelayotgan Lukashenko g'olib bo'lgani e'lon qilingani ortidan boshlanib ketgan. Lukashenkoning saylovdagi asosiy raqibi Svetlana Tixanovskaya ovoz berish natijalari soxtalashtirilganini da'vo qilib, uni tan olishdan bosh tortgan va mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan. AQSh va Yevropa ittifoqi Lukashenkoni prezident sifatida tan olmasligini bildirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Dolzarb mavzu.
Ijtimoiy tarmoqlarda Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi Zangiotadagi maxsus shifoxona xodimlariga qamab turaman deb tahdid qilgani qayd etilgan audio yozuv tarqaldi. Tafsilotlar bilan Barnon var. Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimi Zangiota tumanida koronavirus bemorlari uchun qurilgan shifoxona xodimlarini o'z ishiga mas'uliyatsizlik, o'g'irlikda ayblagani qayd etilgan audio yozuv ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Kunuz nashrining xabar qilishicha, audioda Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari Abduhakim Hojiboyevning ovozi qayd etilgan va buni Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati tasdiqlagan. Shuningdek, matbuot xizmati audioda maxsus shifoxona uchun ajratilayotgan resurslar o'g'irlanayotgani, bemorlar kislorod bosimi tushib ketgani uchun vafot etayotgani, dorilarni esa o'zi sotib olishga majbur bo'layotgani haqida aytilgan ayblovlarni ham barchasi asosli e'tirozlar va to'g'ri talablar deb izohlagan. 50 daqiqalik audio yozuvda Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimi Toshkent viloyatining Zangiota tumanida tibbiy xodimlar va shifokorlarni o'z xizmat vazifasini bajarmaslikda ayblaydi. So'ngra bu yerdagi shifokorlar ustidan prokurorga arz qilishi, ularni qamattirishini aytib tahdid qiladi. Hozir ushbu audio yozuvdan aynan ko'chirilgan ba'zi jumlalarni eshiting. 20 yildan beri vrachlarni qamoqdan qutqarib kelganman. Endi fikrim o'zgarmoqda. Vrachlarni qamash kerak deyman. Men o'zim ularni qamattiraman. Zangiotadan boshlaymiz. Bir oyga bitta shu klinikaga 40 milliard so'm ketyapti. O'sha 40 milliardni 90% sizlarning shifokorlar nazarda tutilmoqda maoshlaringizdir. Kislorod davleniyasi tushib ketayotgani uchun har kuni bir nechta odam o'lyapti. Ishlatmasdan turib o'g'irlaydi. Hammasi o'g'ri bularning. Afsuski, bu fakt deyiladi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan audio yozuvda. Mahalliy nashr audio yozuvni e'lon qilmadi, ammo ijtimoiy tarmoqlarda qator blogerlar ayni jumlalar aks etgan va aynan Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimiga tegishli ekani aytilgan 50 daqiqalik audioni e'lon qildi. Kunuz nashrining xabar qilishicha, vazirlik matbuot kotibi Furqat Sanayev audioda Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari Abduhakim Hojiboyevning ovozi qayd etilganini tasdiqlagan. Matbuot kotibi mulozim nutqidagi tahdid va ayblovlarni biroz mubolag'a yoki po'pisa qilingan bo'lishi mumkin deb izohlagan. Matbuot kotibidan Kunuz nashri keltirgan iqtibosda deyiladi. Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari Abduhakim Mo'minovichning so'zlari biroz asabiy va jahl aralashgan tuyulishi mumkin, lekin barchasi asosli e'tirozlar va to'g'ri talablar. Har biri bemorlar tezroq sog'ayishi va xalqimiz manfaati uchun aytilgan. Albatta, yig'ilishda ta'sirchanlikni oshirish uchun biroz mubolag'a yoki po'pisa qilingan bo'lishi mumkin, lekin buning ham o'ziga yarasha sabablari bor, deya iqtibos keltirdi Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Furqat Sanayevdan Kun.uz nashri. Vazirlik matbuot xizmati ozodlik savollarini muntazam ravishda javobsiz qoldirib kelmoqda. Toshkent viloyatining Zangiota tumanidagi shifoxona COVID-19 bemorlarini davolash uchun maxsus qurilgan va uning bir qismi shu yilning 29 mayida prezident ishtirokida foydalanishga topshirilgan edi. Toshkent shahri va Toshkent viloyati mamlakatda koronavirus bemorlari eng ko'p qayd etilayotgan ikki yirik hudud bo'lib qolmoqda. Bemorlarning katta qismi shu shifoxonada davolanmoqda. Shifoxonada bemorlarga davlat tomonidan bepul ajratilayotgani aytilgan dori-darmonlarning to'liq berilmayotgani, bemorlar qimmat dorilarni sotib olishga majbur bo'layotgani, bundan tashqari xastalar vaqtida muolaja qilinmayotgani haqida ozodlikka ham ko'plab shikoyatlar kelgan. Ayni muassasada ishlayotgan shifokorlar esa bemorlar soni favqulodda oshib borayotgani, muassasada tibbiy xodim va shifokorlar soni yetmayotgani, bepul dori-darmon ta'minotida uzilishlar bo'layotgani, shuningdek tibbiy xodimlarga va'da qilingan ish haqi ham vaqtida berilmayotgani haqida shikoyat qilishadi. Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimining audio yozuvida qayd etilgan tahdidlarga qaraganda, endilikda koronavirus bemorlarining asosiy qismini davolayotgan bu muassasada yuzaga kelgan kompleks muammolar uchun tunu kun ishlayotgan tibbiyot xodimlarining o'zlari ayblanmoqda.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Buxoroda o'qituvchilar terimchi yig'ishga safarbar etildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxoro viloyatining Qorako'l tumanida o'qituvchilar hokimning buyrug'i bilan uyma-uy yurib paxta terimiga yaroqli bo'lgan shaxslarni ro'yxatga olmoqda. Qorako'l tumanidagi maktablardan birida ishlaydigan o'qituvchi o'z kasbiy ishi qolib uyma-uy yurib paxta terimiga odam yig'ishga majburlanayotganini aytdi. Ma'lumga ko'ra, bu ishdan bosh tortishga harakat qilgan o'qituvchilar ishdan haydalish, dars soatlarining qirqilishi va maoshlarining bir qismi ushlab qolinishi bilan qo'rqitilgan. O'qituvchilarning bu jarayonga qaysi asosda jalb etilgani va bu ko'rinish nechadar keng tarqalganligi borasida Buxoro viloyat hokimligi va xalq ta'limi bo'limi rasmiylaridan izoh olib bo'lmadi. Ishdan haydalish xavfi bois ismini ochiqlamaslikni so'ragan buxorolik muallimning ozodlikka aytishicha, o'zi ishlaydigan maktabdan 10 nafardan ziyod o'qituvchi 16 oktyabrdan 10 kunga uyma-uy yurib aholini ro'yxatga olish ishiga jalb etilgan. Direktorimiz hammamizni chaqirtirib, viloyat hokimligida yig'ilish bo'lgani, shu yig'ilishda xalq ta'limi boshqarmasiga shunday topshiriq berilganini aytdi. Shunga 10 o'qituvchi 10 kunga ishga borma, shu ishni qilyapmiz deyishdi, dedi muallim. Anonimlik asosida ozodlikka gapirgan Buxoroning Qorako'l tumanidagi boshqa maktab o'qituvchilari ham bu kabi vazifa ularga yuklatilganini tasdiqladilar. Buxoro paxta terimida orqada qolayotgan ekan. Shunga 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan ishsizlarni ro'yxatini tuzayapmiz. Bizni maktabdan 7 o'qituvchi chiqqanmiz. Har birimizga ko'chalar bo'lib berilgan, tayyor bo'sh anketa bor, ismi, pasport raqami, ishlaydimi yo'qmi, nogironligi bormi yo'qmi shularni uylariga kirib to'ldiryapmiz, dedi muallim. O'qituvchilar ularga uylariga kirib to'ldirish uchun berilgan anketa nusxasini ham ozodlikka taqdim etishdi. Anketada uni to'ldiruvchi shaxsning ismi, sharifi, manzili, tug'ilgan joyi, pasport yoki boshqa guvohnomalari raqami ro'yxatga olinganligi, qayerda ishlashi, qayerda o'qishi-yu, qayerda yashashi, nogironligiga oid ma'lumotlar so'ralgan. O'qituvchilarning bu jarayonga qaysi asosda jalb etilgani va bu ko'rinish qadar ko'lamli ekani borasida Buxoro hokimligidan ozodlik izoh ola olmadi. O'qituvchilarning ishsiz aholi ro'yxatini tuzishga yoki kommunal to'lovlarni undirishga jalb etilishi O'zbekistonda birinchi marta ro'y berayotgani yo'q. Holbuki O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 13 may kuni qabul qilgan qarorda ta'lim va sog'liqni saqlash sohalari xodimlarini majburiy mehnat ishlariga yoki jamoat ishlariga bevosita yoki bilvosita jalb qilgan mansabdor shaxslarga nisbatan qat'iy intizomiy choralar qo'llanilishi alohida qayd etilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tog'li Qorabog'da yana otishma bo'ldi. Armaniston va Ozarbayjon yana bir-birini bitimni buzishda ayblamoqda. 18 oktyabr kuni ertalab Armaniston mudofa vazirligi matbuot kotibi Ozarbayjon tomonidan raketa va artilleriya o'qlari otilayotganini ta'kidladi. Oradan ko'p o'tmay Ozarbayjon mudofa vazirligi ham Armanistonni artilleriya va minomyotdan o'q otishda aybladi. Bu ayblovlardan bir necha soat oldin esa ikki mamlakat tashqi ishlar vazirliklari o'q otishni to'xtatish masalasida yangi kelishuv imzolangani haqida bildiruv e'lon qilgan edi. Kelishuv mahalliy vaqt bilan tungi soat 24 ta kuchga kirgan. Armaniston va Ozarbayjon e'lon qilgan bildiruvda kelishuvga Fransiya, Rossiya va Qo'shma Shtatlar yetakchilari, Minsk guruhi rahbarlari bildiruvi asos bo'lgani aytiladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tashabbusi ostida tuzilgan Minsk guruhi Armaniston va Ozarbayjonni mojaroga tinch yechim topishga undab kelmoqda. 27 sentyabr kuni boshlanib ketgan janglarda bugunga qadar kamida 600 askar qurbon bo'ldi. Hudud 1994 yilda Ozarbayjon va Armaniston qonli urushni to'xtatishga kelishib olgandan buyon eng shiddatli to'qnashuvlarga sahna bo'lmoqda. Tog'li Qorabog' 1988-94 yillardagi urushdan keyin o'zini Ozarbayjondan mustaqil deb e'lon qilgan o'shandan beri mintaqani etnik arman harbiylar boshqarib kelmoqda. O'tgan haftada e'lon qilingan o't ochishni to'xtatish kelishuvi shartlarini Armaniston ham Ozarbayjon ham qayta-qayta buzdi. 17 oktyabr kuni Ozarbayjonning 2 yirik shahri Ganjaga otilgan raketa hujumida 13 odam nobud bo'ldi. Shuningdek, hujumda 50 dan ortiq fuqaro jarohatlandi. Tog'li Qorabog'dan 100 km masofada joylashgan Ganjaga qilingan hujumdan ko'p o'tmay Ges dambasi joylashgan Mingichaur shahriga ham raketa otildi. Ganjaga kelib tushgan raketa qayerdan otilgani noma'lum. Shahar Armaniston chegarasidan 100 km masofada joylashgan. Ganjaga qilingan hujum ortidan Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev uni urush jinoyati o'laroq qoraladi va Armaniston yetakchilarini ogohlantirdi. Ozarbayjon o'z javobini qaytaradi, javob faqatgina jang maydonida qaytariladi, dedi Aliyev jumladan. Hafta boshida Baku ham, Yerevan ham Tog'li Qorabog'da yangi hududlarni qo'lga kiritganini iddao qilgan. To'qnashuvlarda necha odam nobud bo'lgani noma'lum. Tog'li Qorabog'ning de-facto yetakchilari 633 askar nobud bo'lganini bildirishdi. Ozarbayjon esa harbiy yo'qotishlarini ochiqlagani yo'q. Janglarda o'nlab oddiy fuqaroning halok bo'lgani aytilmoqda. Armaniston tomoni esa Turkiyani bu mojaroni harbiy yo'l bilan hal qilishga Ozarbayjonni gijgijlashda ayblab kelmoqda. Ommaviy axborot vositalari Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysining Zangiotadagi maxsus shifoxona xodimlariga qamattiraman deb tahdid qilgan aks etgan audio yozuvni tarqatdi. Transport vazirligi 19 oktyabrdan yo'lovchilarga bepul qo'lqop tarqatilishini ma'lum qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda bu qaror bahs bo'lmoqda. O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalarida an'anaviy ta'limga ruxsat berilishi kutilmoqda. Tog'li Qorabog'da yana otishma bo'ldi. Armaniston va Ozarbayjon yana bir-birini bitimni buzishda ayblamoqda. 18 oktyabr kuni Belarusda avtoritar prezident Aleksandr Lukashenkoga qarshi navbatdagi keng ko'lamli norozilik aksiyalari uyushtirildi. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi. ozodlik eshitirishlarini ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. O'zbekiston paxta mavsumi.
Namanganlik tadbirkorlar paxta terimi uchun 5-6 million so'mdan pul yig'ilayotganidan shikoyat qilishdi. Ayni paytda butun mamlakat bo'ylab budjet tashkilotlari xodimlarini paxta terimiga majburan jalb qilish holatlari davom etayotgani kuzatilmoqda. Davlat mehnat inspeksiyasi paxta mavsumida majburiy mehnat davom etayotganini tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Namangan shahridan ozodlikka bog'langan tadbirkorlar paxta uchun pul yig'ilayotganini va o'zlariga bosim o'tkazilayotganidan shikoyat qilishdi. Ochiqchasiga paxta terimi uchun pul talab qilishyapti. Bosim juda kuchayib ketdi. 5-6 million so'm berasanlar dedi. Asosan obaroti katta bo'lgan yirikroq firmalarga qo'ng'iroq qilishyapti. Bankdan pul o'tkazib berish mumkin emas ekan, faqat naqd pul so'rashdi, deya yozdi namanganlik tadbirkor shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan. 15 oktyabr kuni ozodlik bog'langan namanganlik tadbirkorlar paxta uchun pul yig'ish jarayoni IIB va soliq xodimlari tomonidan amalga oshirilayotganini aytishdi. Pul bermagan firmalar qora ro'yxatga tushar emas, keyin o'sha firmalarni tekshiruvchilar bosar ekan. Shuning uchun hamma talvasaga tushib qoldi. Bermaylik desak tekshir boshlansa, beraylik desak shuncha pulni qayerdan olamiz? Bular biz bergan pulga Mingbuloq tumaniga hasharchi jo'natisharmish, dedi anonim qolish sharti bilan gapirgan namanganlik tadbirkor yigit. Namangan shahar IIB va soliq boshqarmalarining ozodlik bog'langan xodimlari tadbirkorlar shikoyatlarini asossiz deyish bilan cheklandi. Mingbuloq tuman paxta shtabining ozodlik bog'langan ikki mulozimi ham paxta uchun pul yig'ish holatlaridan bexabarligini aytishdi. Tadbirkorlardan paxta uchun pul yig'ish mamlakatning deyarli barcha hududida kuzatilmoqda. Jumladan mamlakatdagi turli bozorlarning savdogarlari ularga 800 mingdan 2 million so'mgacha paxta solig'i solinganidan shikoyat qilgan. Ayni paytda ozodlikka turli idora va tashkilotlar xodimlaridan shikoyatlar kelishda davom etmoqda. Jumladan Jizzax viloyati Yangiobod tumanidagi idoralari xodimlari ham paxta terimiga majburiy safarbarlikdan nolishdi. Ozodlikka jo'natilgan xabarga ilova qilingan Telegram yozishmasi skrinshotida Yangiobod tuman mutasaddilarining tashkilotlar xodimlarini paxtaga jalb qilish talabi aks etgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 23 sentyabr kuni BMT Bosh Assambleyasi 75-chi sessiyasida so'zlagan nutqida mamlakatda bolalar mehnati va majburiy mehnatga to'liq barham berilganini ta'kidlagandi. Mirziyoyevning BMT minbaridagi nutqidan 3 hafta o'tib, majburiy mehnat hanuz davom etayotganini ko'rish mumkin. Buni Ozodlik 15 oktyabr kuni suhbatlashgan Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining Davlat mehnat inspeksiyasi mulozimi ham tasdiqladi. Bizning inspeksiya paxta davridagi majburiy mehnat holatlarini monitoring qilmoqda. Mavsum boshlangandan beri 140 ga yaqin hududda 780 ga yaqin monitoring o'tkazildi. Hozirgacha 652 nafar fuqaro majburiy mehnat natdan aziyat chekkani aniqlandi. 18 nafar mansabdor shaxsga 205 million 160 ming so'm miqdorida ma'muriy jarima qo'llanildi. Monitoring davom etyapti, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan murozim.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekcha auksion. Toshkent shahridagi yer Namangandagidan 10 baravar arzonmi? Mikrofon oldida Zamira Shukur. 17 oktyabr kuni elektron onlayn auksionlarni tashkil etish markazining e-auksion.uz portalida davlatga qarashli 2 yirik obyektni sotib olish uchun elektron ariza qabul qilish muhlati tugaydi. Sotilayotgan obyektlardan biri Toshkent mintaqaviy paxta terminali, ikkinchisi esa Namangan mintaqaviy terminali. Davlatga qarashli bu ikkala paxta terminalini Shavkat Mirziyoyevning joriy yil 6 mart kungi qarori bilan tugatilayotgan o'z paxta sanoat aji sotuvga qo'ygan. Poytaxtning Sergeli tumanida joylashgan birinchi terminal yer maydoni 11.6 gektar. Boshlang'ich bahosi 10 milliard so'm. Namangan shahrining Yuqori Rog'iston mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan ikkinchi terminal 1.5 gektar. Uning boshlang'ich bahosi ham 10 milliard so'm. Ayni paytda ikkala terminalga xaridor bo'lganlar uchun investitsion majburiyatdagi tafovut ham 10 baravardan ko'proq. Toshkent shahri Sergeli tumani Xonobod ko'chasining 4-chi uy manzilidagi 11.6 gektar yerda joylashgan Toshkent mintaqaviy paxta terminalining potensial xaridoriga korxonaga 2 yil muddatda 10 milliard so'm miqdorida investitsiya kiritish va 100 ish o'rni yaratish majburiyati yuklangan. Namangan viloyati, Namangan shahri, Yuqori Rog'iston mahalla fuqarolar yig'inining 1,5 gektarlik hududini egallagan Namangan mintaqaviy paxta terminali talabgoriga esa korxonaga 2 yil ichida 10 million AQSh dollari miqdorida investitsiya kiritish va 800 ta ish o'rni yaratish investitsiyaviy majburiyati qo'yilgan. Hududi Namangandagidan 10 baravar katta terminalga bir xil boshlang'ich narx qo'yilgani, Toshkent terminali talabgoriga Namangandagiga nisbatan 11 baravar yengil investitsion majburiyat yuklanganiga biror rasmiy izoh berilmagan. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev joriy yilning 11 mart kungi qarori bilan poytaxtda doimiy foydalanish uchun sotib olinadigan yerning minimal narxini belgilagan edi. Unga ko'ra Sergelining 4-chi zonasiga kiritilgan hududdagi 1 gektar yerning minimal narxi 7,248,985,900 so'm, 5-chi zonasidagi 1 gektar yer esa 3,620,443 so'm qilib belgilangan. Yer narxini belgilovchi davlat idoralari uchun rasmiy hisob-kitob sifatida qabul qilingan bu qarordan kelib chiqilsa, Toshkent mintaqaviy paxta terminali hududi 4-chi zonada joylashgan bo'lsa, faqat quruq yerning o'zi uchun minimal narx 10 milliard so'm emas, balki qarib 84 milliard so'm, agar 5-chi zonada bo'lsa 42 milliard so'mga baholanishi kerak edi. Mazkur terminal hududi bilan bevosita tanish mulozim Ozodlik bilan suhbatda sotuvga qo'yilgan davlat mulki faqat quruq yerdangina iborat emasligini ta'kidladi. Paxta terminallari rejim korxonalari turiga kiritilgan va ular uzluksiz elektr energiyasi, suv va boshqa zarur kommunikatsiyalar turi bilan ta'minlangan. Xususan Toshkent terminali o'zining temir yo'l iziga ega. Kommunikatsiya degan narsa svet, gaz, suv, kanalizatsiya, asfalt, bularning katta mashinistagisini olib kelish juda katta pul turadi. Temir yo'l vetkasini tortish ham juda serxarajat ish. Bu yerda faqat yer sotilayotgani yo'q. Bu ishlab chiqarishni joylashtirish uchun juda zo'r joy. Hamma infrastruktura asi bor dedi Ozodlik bilan gaplashgan Toshkent nozimi. Namangan shahridagi 1 gektar yerning minimal sotuv bahosiga oid rasmiy raqamlar ochiq manbalarda mavjud emas. Ayni paytda tijoriy saytlarda sotuvga qo'yilgan Namangandagi yer uchastkalari narxidan kelib chiqilsa, shahardagi 1,5 gektarlik yer bahosi eng qimmat hisobga kitobga ko'ra 7 milliard so'm bo'ladi. Ozodlik ikkalasi bir kunda bir narx, ammo 10 baravardan katta ikki xil investitsiyaviy majburiyat bilan savdoga qo'yilgan Toshkent va Namangan paxta terminallari narxini kim, qaysi mezonlardan kelib chiqib baholaganini o'rganish uchun onlayn aksiyalarni tashkil etuvchi e-auksion markaziga bog'landi. Markazning Ozodlik gaplashgan ikki mutaxassisi davlat obyektlarini sotuvga qo'yish uchun Davlat aktivlarini boshqarish agentligi mas'ul ekanini aytib, odatda narxni ayni agentlik belgilashini bildirdi. Davlat aktivlarini boshqarish agentligining Ozodlik bog'langan bir emas, 3 nafar mulozimi esa Toshkent va Namangan paxta terminallari boshlang'ich narxini kim, qaysi asosda belgilagani haqidagi savollarga javob berishdan bosh tortdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Sooronbay Jeenbekov yo'l qo'ygan xatolar uchun Qirg'iziston xalqidan kechirim so'radi va parlamentda rasman iste'fo berdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Sooronbay Jeenbekov parlamentning 16 oktyabrda o'tgan yig'ilishida rasman prezidentlik lavozimidan iste'fo berdi va yo'l qo'ygan xatolari uchun Qirg'iziston xalqidan kechirim so'radi. Sooronbay Jeenbekov so'z avvalida Qirg'iziston fuqarolik jamiyati va media hamjamiyatiga tashakkur bildirdi.
Bizning jarandi qom kuchli va ochiq deb bugacha aytib kelgan.
Men avval ham bizning fuqarolik jamiyati kuchli va ochiq deb aytib kelganman. Fuqarolik jamiyati va ommaviy axborot vositalarining so'nggi kunlardagi faoliyati Qirg'iziston huquqiy davlat ekanini isbotlashga qaratildi. Mana shunday fuqarolik pozitsiyasi uchun barchaga minnatdorchilik bildiraman, dedi Sooronbay Jeenbekov. Sooronbay Jeenbekov shundan so'ng 3 yillik prezidentlik faoliyati davomida aloqalar sovuqlashgan qo'shni davlatlar bilan munosabatlarni iliqlashtirishga muvaffaq bo'lgani, korrupsiyaga qarshi kurash olib borganini alohida ta'kidladi va prezident sifatidagi ambitsiyasi Xitoy Qirg'iziston O'zbekiston temir yo'lini qurib bitkazish bo'lganini aytdi. So'ronboy Jembekov so'zida davom etar ekan,
"Men uchun ülke o'zim butundugu, elimizning birindigi.
Men uchun mamlakatimiz jahlitligi, xalqimizning birdamligi, jamiyatning ahilligi barcha mansablardan ulug'roqdir. Men uchun har bir vatandoshimizning salomatligi, har bir vatandoshimizning hayoti hamma narsadan qimmat. Shuning uchun prezident lavozimidan iste'fo berishga qaror qildim", deb aytdim. Shundan so'ng prezident yo'l qo'ygan xatolari uchun Qirg'iziston xalqidan kechirim so'radim.
Ish bo'lgan yerda kamchilik bo'ldi. Al uchun qadrman elim sizlardan men kechirim so'rayman.
So'ronboy Jeenbekov nutqini deputatlar guldiroz olqishlar bilan qabul qildilar va bir necha daqiqalardan so'ng uni guldiroz qarsaklar bilan zaldan kuzatib qo'yishdi.
Rahmat. Buyursa, aranglarda bo'ling. Buyursa, xudo xolosa. Rahmat.
Yig'ilishda parlament spikeri Qanat Isayev prezident vakolatini vaqtincha bajarishdan bosh tortgani ortidan deputatlar bosh vazir Sadir Japarovni prezident vazifasini bajaruvchi sifatida sayladi. Sadir Japarov parlamentda qilgan chiqishida o'z faoliyati davomida hech kimga siyosiy bosim o'tkazmaslikka va ta'qiblar bo'lmasligiga va'da berdi. Sadir Japarov 4-oktyabrda o'tgan parlament saylovi ortidan boshlanib ketgan norozilik namoyishlari ortidan 6-oktyabrga o'tar kechasi Oq uy va Milliy xavfsizlik xizmatini zabt etgan namoyishchilar tomonidan qamoqdan ozod etilgan va ertasi kun uning nomzodi bosh vazirlikka ko'rsatilgandi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Taniqli yozuvchi Mamadali Mahmudov 16-oktyabr kuni 79 yoshda Toshkentdagi shifoxonada olamdan o'tdi. Yaqinlariga ko'ra 14-oktyabr kuni yurak xuruji kechirgan yozuvchi Zhukovskiy nomi bilan bilingan Respublika klinik shifoxonasiga yotqizilgandi. Taniqli adib oxirgi bir oyda Durmondagi yozuvchilar bog'ida ijod qilgan va bir vaqtning o'zida muolaja olib turgan Mamadali Mahmudov O'zbekistonda siyosiy qarashlari uchun eng uzoq vaqt qamoqda o'tirgan yozuvchi edi. U 2013 yil aprelda ozod etilguniga qadar 14 yil umrini O'zbekiston qamoqxonalarida o'tkazgan. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatiga kelgach, matbuotda Mamadali Mahmudov nomi va asarlariga qo'yilgan taqiq bekor qilinganiga qaramasdan, unga nisbatan inson huquqlari tashkilotlari siyosiy vajlar bilan chiqarilganini aytgan ayblovlar rasman olib tashlanmagan. Mamadali Mahmudov sovet davrida o'zbek adiblari orasida birinchilardan bo'lib bosmachilar harakati nom berilgan milliy ozodlik kurashi mavzusini qalamga olgan edi. U 1981 yilda Sharq Yulduz jurnalida chop etilgan O'lmas qoyalar romani uchun sovet KGBsi tomonidan ta'qib qilingan. Asar to'laligicha faqat mustaqillikdan so'ng 1991 yilda kitob holida chop etilgan. Mamadali Mahmudov O'zbekiston mustaqilligi arafasi va mustaqillikning ilk yillarida O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining kotibi va madaniyat jamg'armasi raisi lavozimlarida ishlagan. Taniqli yozuvchi va arbob 1994 yil 3 martida muxolifatdagi Erk partiyasi bilan aloqalar uchun hibsga olinadi va rasman davlat mulkini o'zlashtirishda aybdor deb topilib 4 yilga ozodlikdan mahrum etiladi. 1996 yil 6-avgust kuni av qo'llanib ozodlikka chiqarilgan Mamadali Mahmudov 1999 yil 16-fevral portlashlari ortidan qayta hibsga olingan. Bir necha erk faollari bilan birga portlashlarda aloqadorlikda ayblangan Mamadali Mahmudov mahkama jarayonida o'ziga qo'yilgan ayblarni rad etgan va tergovda shafqatsiz qiynoqlarga tutilganini aytgan. Xalqaro inson huquqlari, matbuot hamda yozuvchilar tashkilotlari Karimov hukumatining Mamadali Mahmudovni qamoqqa tashlash qarorini qoralagan va uni ozod etishga chaqirib kelgan. 2018 yil noyabrida yozuvchilar uyushmasi a'zoligi tiklanguniga qadar adibning asarlariga O'zbekistonda norasmiy taqiq qo'yilgandi. 2019 yilda uning qamoqda yozgan 2 romani birin-ketin Sharq Yulduzi va Jahon adabiyoti jurnallarida chop etildi. Oynur va Tumanli kunlar romanlari adibning 1991 yildan keyin O'zbekistonda dunyo yuzini ko'rgan ilk asarlari bo'lgan. Mamadali Mahmudov 2016 yilda Londondagi Senzura indeksi xalqaro tashkilotining yillik mukofoti bilan taqdirlangandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.